Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Hotbird 8-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. MSK-nın gözləri. Referendumda hər 10 məntəqədən birində web kamera olacaq. Hökumət deyir ki, belə şəffaflıq sisteminin dünyada analoqu yoxdur.
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağ Aslan deyir ki, Azərbaycandakı seçkilərdə saxtakarlığa əsasən səslərin hesablanması zamanı yol verilib. Web kameraları isə onun fikrincə elə quraşdırılır ki, bülletinlərin sayılması və protokolların hazırlanması prosesi görünmür.
Cibini göstər, deyim kimsən. Referendumda exit polu kim keçirəcək? Onlar bütün suallara cavab verirlər, bir sualdan başqa.
Yəni, maliyyə barədə siz heç nə demək istəmirsiniz?
Yox, mən exit pol barəsində texnologiya, metrologiya nə istəyirsiniz, necə keçir, hamısını buyurun, izah edin.
Və qonaqla ev sahibinin sözləri bir-birini tutmadı. Azərbaycan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Ermənistana silah verilməsi haqqında iddiaları fərqli münasibətlərlə qarşıladılar. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıda deyib ki, Rusiya Qəbələ radarının icarə müddətini uzatmaq istəyir. Qəbələdə yerləşən bu radarın icarəsi 2012-ci ildə bitir. Rusiya Amerikaya təklif edilir ki, bu radardan birgə istifadə eləsinlər. Lavrov Bakıda deyib ki, bu təklif gündəlikdə qalır. Lavrov Rusiyanın Ermənistana silah satması haqqında Azərbaycan mətbuatında gedən yazıları təksib eləyib və surəti çap olunduğu iddia olunan sənəd haqqı isə bunları deyib.
Mediada yayılan sənəd saxtadır. Bu artıq dəfələrlə bildirilib. Bu cür sənədlər tamamilə fərqli qaydada tərtib olunur. Oradakı çoxsaylı qrammatik yanlışlıqlar isə bu sənədin ümumiyyətlə harda hazırlanması ilə bağlı ciddi suallar doğurur.
Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Konstitusiya dəyişikliyi Azərbaycan xalqının qərarı ilə edilməlidir. Bu sözləri media açıqlamasında Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-ü bildirib. Səfir deyib ki, insanlar hansı qərarı verməli olduqlarını özləri müəyyən eləməlidirlər. İnsanlar düzgün qərar vermək üçünsə ölkədə baş verən proseslərdən xəbərdar olmalı, buna görə də onlara cəmiyyətdəki müzakirələri görmək imkanı verilməlidir. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas qanunun 29 maddəsinə 41 əlavə və düzəliş təklif olunur. Əsas müzakirə olunan dəyişiklik bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsini qadağan edən maddənin ləğvidir. Referendum təşəbbüsünü hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Ölkə müxalifəti isə referendumu boykot eləyir. Hazırda Azərbaycan dövlətindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi arasında müzakirədə olan 48 iş var. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti bildirir. Bu işlərin 19-u 2005-ci ilin parlament seçkilərindən şikayətdir. Müzakirədə olan işlər sırasında Ermənistanın iki vətəndaşının Azərbaycandan verdiyi şikayətlər də var. George Bush ayaqqabı atan İraq jurnalistinə məhkəmə 3 il həbs cəzası verdi. 2008-ci il dekabrın 14-də o vaxtki Amerika prezidenti George Bush Bağdadda mətbuat konfransı keçirəndə Əl-Bağdadiyyə televiziyasının müxbiri Əl-Zaidi etiraz olaraq Bush-a öz ayaqqabılarını atmışdı. Zaidi indi məhkəmədə deyib ki, onun hərəkəti təbii reaksiyaydı. Almaniyanın Vinlenden şəhərində 9 şagirdi, 3 müəlliməni və 3 kənar adamı güllələyən 17 yaşlı yeniyetmə belə bir planı olduğunu internetdə yazıbmış. Bu məlumatı bugün polis verib. Qatil internetdə yazıb ki, öz keçmiş məktəbinin şagirdlərini yandıracaq. Çünki onlar onu heç vaxt ciddi qəbul eləmirdilər. Keçmiş məzun polis latışmanda özünü də vurub öldürüb. Amerika milyarderi Bernard Madoff 11 ittiham üzrə öz günahını boynuna alıb. Prokurorlar ona 150 il həbs cəzası istəyirlər. Madoffa qarşı əsas ittiham onun piramida sistemi yaratmasıdır. O, investorlardan 50 milyard dollar toplayıb, sonradan onların dividendlərini yeni investorlardan aldığı pulla verirdi. Madoffun piramidasının minlərlə qurbanının məhkəmədə ifadə verməsinə aylar lazımdır. Amerikanın Forbes jurnalının yeni araşdırmasına görə Rusiyanın milyarderlərinin sayı 60% azalıb. Bu barədə də ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Bununla da xəbərlər başa çatır. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. MSK-nın gözləri. Prezident seçkilərindən sonra bu referendumda da hər 10 seçki məntəqəsindən birində web kamera quraşdıracaqlar. Mərkəz Seçki Komissiyası deyir ki, bunu şəffaflıq üçün edirlər, yəni səs vermədə hər şey göz önündə olsun. Məsələn, Gürcüstanda seçkilər zamanı kameralardan Azərbaycandan qabaq istifadə eləməyə başlayıblar. Prezident Saakaşvilinin öz postuna ikinci dəfə seçilməyə çalışdığı keçən prezident seçkilərində saxtakarlıqlarla bağlı çoxlu iddialar olmuşdu. Ombudsman Sozar Subari bunu yoxlamaq üçün bəzi seçki məntəqələrində çəkilənləri nəzərdən keçirmişdi və bildirmişdi ki, qutulara minlərlə əlavə bülleten atılıb. Hətta seçki komissiyasının üzvlərindən də səs verən olub. Amma ombudsmana qalan kameraların çəkdiklərinə baxmağa icazə verməmişdilər. Azərbaycanda isə müxalifət deyir ki, saxtakarlıqlar kameraya düşmür. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbəti qulaqsaq.
Azərbaycanda daha bir analoğu olmayan hadisə baş verib. Bu barədə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov xəbər verib.
Prezident seçkilərində bizim tətbiq etdiyimiz bu sistem demək olar ki, indi biz bunu tam məsuliyyətlə deyə bilərik ki, dünyada analoğu olmayan bir şəffaflıq baxımından atılmış addım oldu və beynəlxalq qurumlar bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın doğrudan çox ciddi bir iş gördüyünü, yəni bir nümunə göstərdiyini dəfələrlə vurğulayıblar və biz də qərar aldıq ki, indiki referendumda da bu sistemdən istifadə edək.
Söhbət seçki məntəqələrində web kameralarının quraşdırılmasından gedir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 40-41 saylı elektron qovuşağında web kameraların texniki müşahidə mərkəzində olarkən Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri deyib ki, referendum günü də məntəqələrin 10%-ni belə kameralarla təchiz edəcəklər. Ekspertlər isə razılaşmırlar ki, bu addımın dünya seçki sistemində analoqu yoxdur. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli deyir ki, elə bəzi MDB ölkələrində bu sistemlə istifadə edilib. Ancaq bütün bunlar bir yana. Kameraların ötən prezident seçkilərində həqiqətən də şəffaflığa xidmət edib etmədiyi ətrafında indiyə qədər də mübahisələr davam edir. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağ Aslan deyir ki, Azərbaycandakı seçkilərdə saxtakarlığa əsasən səslərin hesablanması zamanı yol verilib. Web kameraları isə onun fikrincə elə quraşdırılır ki, bülletinlərin sayılması və protokolların hazırlanması prosesi görünmür. Əksinə Gülağ Aslan deyir ki, bu web kameralardan istifadə edərək büdcə təşkilatında çalışan insanları xov içərisində saxlayırlar.
Hansı məktəbdə qoyulubsa, hansı idarədə qoyulubsa, idarənin işçilərinə tapşırılıb ki, siz əgər orada web kamerada çəkiliş olacaq, sizi o web kamerada görməsək və siz seçkiyə gəlməsək, sizi işdən çıxarılacaqsınız. Bu
Anar Məmmədli də deyir ki, son prezident seçkilərində büdcə təşkilatlarında çalışan insanları xüsusi avtobuslarla seçki məntəqələrinə gətirirdilər. Onun fikrincə, bəzi məntəqələrdə web kameralar quraşdırılsa da, oradan nə bu avtobusları, nə də bütünlükdə karusel sistemini müşahidə etmək olur. Anar Məmmədli karusel dedikdə bəzi təlimatlandırılmış seçkilərin bir neçə məntəqələrdə səs verməsini nəzərdə tutur.
Web kameralar seçki məntəqəsinin çölündə baş verənləri göstərmiş ki, biz bilmirik axı seçki məntəqəsinin qarşısında duran insanları zorla kiməsə səs verməyə təhrik edirlər yoxsa təhrik etmirlər, onları məcbur edirlər yoxsa məcbur etmirlər. Biz seçki məntəqəsindən daxil olanları görürük və bu da yenədən kifayət deyil.
Anar Məmmədli deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bu sistemə keçməklə Azərbaycanda demokratik seçki imitasiyası yaratmaq məqsədini güdür. Onun fikrincə, əgər hakimiyyət seçki prosesində şəffaflığı həqiqətən təmin etmək istəyirsə, müşahidəçilik üçün əlverişli imkanlar yaradılmalıdır. Həm seçki prosesi, həm səs vermə, həm də səslərin sayılması zamanı bütün tərəflərin bərabər nəzarət imkanları təmin edilməlidir. Anar Məmmədli təəssüflə qeyd edir ki, son prezident seçkiləri zamanı bir çox müstəqil müşahidəçilərə ya səs vermə prosesini, ya da səslərin sayılmasını izləməyə imkan verilməyib. Ötən prezident seçkilərində web kameralarının quraşdırıldığı 500 seçki məntəqəsində bu kameralar vasitəsilə hər hansı pozuntu halının aşkarlandığı barədə ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Azərbaycandakı seçki mütəxəssisləri hesab edirlər ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bu kameralarla lentə alınan görüntülərin də monitorinqini aparmağa şərait yaratmalıdır.
Babək Bəkirin söhbəti. Seçkidə şəffaflığın olmasına exit pollar da kömək eləyir. Demokratik ölkələrdə müxtəlif təşkilatların səs vermə günü seçki məntəqələrinin qarşısında sorğu keçirib, kimin kimə səs verdiyini öyrənməsi, bundan da seçkidə kimin qalib gəlməsi, nəticəsi çıxarması təcrübədə çoxdan istifadə olunur. Azərbaycanda bundan 2003-cü ildən istifadə eləməyə başlayıblar, amma elə o vaxtdan bəri də exit pollar ətrafında mübahisələr səngimir. Müxalifətin xeyrinə olan sorğular iqtidarı qalib elan eləyənləri isə müxalifət qərəzli adlandırır. Bu referendumda da exit poll olacaq, amma həmkarım Maarif Çingizoğlu deyir ki, exit pollu keçirənlər bütün suallara cavab verirlər bir sualdan başqa. Reportajı dinləyək.
Martın 18-də keçiriləcək referendumda iki təşkilat bircə exit poll keçirəcəklərini bildiriblər. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi. Bu təşkilatlar ötən parlament və prezident seçkilərində də exit poll keçiriblər. Hər iki qurum exit poll keçiriləcəyi dairələrin sayı və bu işə nə qədər adam cəlb olunacağı barədə məlumatları o vaxt açıqlayıblar, indi də gizlətmirlər. Amma o vaxtda indi də gizli qalan bir məqam var ki, bu da həmin exit pollun maliyyə mənbəyi və ona nə qədər pul xərcləndiyidir. ELS-in rəhbəri İradə Yaqubova Azadlıq Radiosuna deyib ki, o exit pollla bağlı bütün suallara cavab verməyə hazırdır, bircə maliyyə məsələlərindən başqa.
Exit pollla bağlı nə istəyirsiniz, mən sizə danışım. Maliyyə məsələsi də onu müraciət edin
avcıyı. Yəni, maliyyə barədə siz də heç nə demək istəmirsiniz?
Yox, mən sizə exit poll barəsində texnologiya, metrologiya nə istəyirsiniz, necə keçir, hamısını buyurun, izah edin.
Expo'nun 60-cı illərdən başlayaraq keçirildiyi Birləşmiş Ştatlarda bu növ seçki monitoringinin maliyyə mənbəyinin açıqlanması məcburidir. Çünki pulu kim verirsə mahnını da o sifariş eləyir. Bu ölkədə expo'lar əsasən müstəqil televiziya kanalları və qəzetlərin konsorsiumları sifariş verir. Azərbaycanda isə bir qədər fərqlidir. İcraçı məlum olsa da sifarişçi gizli saxlanılır. İradə Yaqubova etimal eləyir ki, ən dəqiq məlumatları Avziyadan almaq mümkündür. Amma belə deyilmiş. Qurumun seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı da Expo'nun keçirilməsinə nə qədər pul ayrılmasından xəbərsiz olduğunu bildirdi. Onun dediyinə görə həm müşahidə həm də Expo özü dediyi kimi dədəbaba qaydası ilə keçirilir. Yəni təşkilatın öz vəsaiti hesabına. Təşkilatın öz vəsaitini isə bu qurumda təmsil olunan orta və xırda sahibkarlıqla məşğul olan sahibkarlar ödəyirlər. Onların adlarını və ödədikləri məbləği isə yenə də özü dediyi kimi bilmir. Amma başqa mənbələr də var.
Digər maliyyə mənbəmiz qrant layihələri üçün veririk. Həmin qrant layihələrini aldığımız dəstək hesabına. Məsələn, Avziya Dövlət Şurasından keçən il deməli, layihəsi müsabiqədən keçdi. Sonra bizim digər ofislərimiz var ki, ATƏT-dən qrant layihələri keçib, Norveç səfirliyindən keçib. Yəni mənbələr bunlar.
ATƏT-in Bakı ofisində Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, ötən parlament və prezident seçkilərində olduğu kimi ATƏT 18 mart referendumunu da müşahidə eləməyəcək. Bundan başqa ATƏT referendumla bağlı hər hansı export keçirən təşkilata da qrant ayırmağı planlaşdırmır. Avziyanın vitse-prezidenti Vəli Əlibəyov deyir ki, onlar Expo'nun keçirilməsinə nə qədər vəsait ayrıldığını açıqlaya bilməsələr də pulun müxtəlif iş adamları tərəfindən ayrıldığını həmişə deyirlər. Onun bildirdiyinə görə qurum yeni yarananda 50-dən çox iş adamına müraciət ediblər, onlardan 4-5-i həmin müraciətə müsbət cavab verib. Vəli Bəyovun sözlərinə görə el indi də Expo'nun pulunu həmin iş adamları verir. Pul verən sahibkarların kimliyinə gəlincə Vəli Əlibəyov deyir ki, hazırda həmin adamlarla danışıqlar aparılır və razılıqlar alınandan sonra onların adı Avziyanın internet səhifəsində yerləşdiriləcək.
Onları biz xüsusi bölmə adlarıq saytımızda. Yaxın vaxtlarda olur orada yerləşdiriləcək ki, bizə kömək edən təşkilatların adları.
Qaldı ki, Expo'lu hakimiyyətin özünün maliyyələşdirilməsi ilə bağlı deyilənlərə Vəli Əlibəyov bu məlumatların yanlış olduğunu deyir. 2005-ci ildə Azərbaycanda qalmaqallı Mütovski Expo'lunun yeni partnyoru da Avziya olmuşdu. Uerin Mütovski sonrakı xatirələrində yerli tərəfdaşların Expo nəticələrini saxtalaşdırmağa cəhd etdiyini deyirdi. Hüquqşünas Ənnə Qacibəli isə deyir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biri fəaliyyətlərinin tam şəffaf olmasıdır. Onun sözlərinə görə hər hansı QYT-nin aldığı pulun məbləğini və mənbəyini gizlətməsinin heç bir hüquq əsası yoxdur. Maliyyə yardımı və qrant alan təşkilatlar həm də bu barədə Ədliyyə Nazirliyinə rəsmi məlumat verməlidirlər.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında biz referendumla bağlı bir müzakirə də keçiririk saytımızın ziyarətçiləri arasında. Əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, iştirak edə bilərsiniz. Hansı dəyişiklikləri siz Azərbaycan üçün vacib hesab edirsiniz, hansının əleyhinə çıxırsınız? Buyurun, saytımıza daxil ola bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında hazırda müzakirə davam eləyir. Kontekst verilişini davam elətdiririk. Amerika Qəbələ RLS ilə bağlı Azərbaycana təzə təklif göndərib. Bundan başqa çeçin mühacirlər qorxuya düşüblər. Bütün bunlar haqqında elandan sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qonaqla ev sahibinin sözləri bir-birini tutmadı. Azərbaycana şimal qonşusunun xarici işlər naziri qonaq gəlib, amma o xoşa gəlməz bir suala da cavab verməli olub. Yerli jurnalistlər Lavrovdan soruşublar ki, bu necə qonşuluqdur ki, Rusiya Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində silah verib. Azərbaycan 90-cı illərin ortalarında da Rusiyanı Ermənistana 1 milyard dollarlıq silah ötürməkdə günahlandırmışdı. Bu dəfəki ittihamlarla bağlı suala Lavrovla Azərbaycanın xarici işlər naziri Məmmədyarovun cavabı fərqli olub. Bundan başqa Lavrovla Məmmədyarovun Bakıdakı birgə mətbuat konfransında o da məlum olub ki, Amerika Azərbaycana Qəbələ Erilislə bağlı yeni təklif göndərib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Ciddi siyasi olaylar ərəfəsində Rusiya rəsmilərinin Azərbaycana gəlişi artıq ənənəyə çevrilib. Bunu siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu deyir. Onun fikrincə, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Bakı səfərinin bir məqsədi də Azərbaycanın Rusiya yönlü siyasətdə nə qədər uzağa gedə biləcəyini dəqiqləşdirməkdir. Ancaq martın 11-də axşam saatlarında Bakıya gələn Lavrovun Azərbaycan paytaxtında həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşü mübahisəsiz keçməyib. Səfərin məqsədi ilə bağlı açıqlama verən Lavrovun özü bildirib ki, danışıqlar iki ölkə arasında davam edən ənənəvi intensiv dialoq çərçivəsində keçirilib. Dialoqun mövzusunu isə dövlət başçıları müəyyənləşdirir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər müzakirə olunub.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağın münaqişəsində də toxunmuşuq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirini bizə söyləyib, bu münaqişəsini sülh yolu ilə həll olunsun. Azərbaycan tərəfi öz tərəfindən də öz mövqeyini bildirib ki, Dağlıq Qarabağ yalnız və yalnız münaqişə Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Müzakirə edilən məsələlər sırasında Xəzərin bölünməsi, sərhədlərin demilitasiyası və demarkasiyası, humanitar sahələrdə işbirliyinin genişləndirilməsi, iqtisadi münasibətlərin dərinləşdirilməsi də olub. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə 2008-ci ildə iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2 milyard dollara çatıb. Tərəflər gələcəkdə də münasibətlərin dərinləşdirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirməklə yanaşı, bir sıra qaranlıq məqamların bu münasibətlərə kölgə saldığını da etiraf ediblər. Söhbət Azərbaycan mediasında 2008-ci ildə Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah sursat verməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərdən gedir. Lavrov bildirib ki, Rusiya bir sıra ölkələrlə hərbi işbirliyi qurub, ancaq bu heç bir halda üçüncü dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmir. Rusiyalı nazir bir daha ölkəsinin Ermənistana 2008-ci ildə heç bir silah sursat satmadığını deyib.
Mediada yayılan sənəd saxtadır. Bu artıq dəfələrlə bildirilib. Bu cür sənədlər tamamilə fərqli qaydada tərtib olunur. Oradakı çoxsaylı qrammatik yanlışlıqlar isə bu sənədin ümumiyyətlə harda hazırlanması ilə bağlı ciddi suallar doğurur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsində hələlik bütün detalların aşkarlanmadığını, bu səbəbdən məsələlərin ciddi araşdırılmasına ehtiyac olduğunu deyib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə Rusiyanı bu məsələdə səmimi olmağa çağırır.
Rusiyanın Müdafiə Nazirinin rəsmi nümayəndəsi polkovnik Aleksandr Petrunin Rusiyanın Ermənistana silah verməsi faktını ilk gün təsdiq edib. Ondan iki gün sonra Rusiya vəziyyətin ciddiliyini görüb, polkovnik Petrunini səlahiyyət həddini aşmaqda günahlandırıb, onu belə deyir, vəzifəsindən kənarlaşdırıb. Yəqin bizimkilərin də burada hardasa belə deyir, dırnaqarası əməyi var ki, istəmirlər bu məsələlər korlansın, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri dövləti kimi Rusiyanın imicinə xələl yetirilsin. Ona görə də mən çox istərdim ki, Rusiya belə işlərdə özünü səmimi aparsın.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı ölkəsinin Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə məsələsində də maraqlı olduğunu bildirib. İki ölkə arasında radiolokasiya stansiyasının istifadəsi üzrə müqavilə 2012-ci ilə qədər qüvvədə olacaq. Buna baxmayaraq artıq Pentagon Qəbələ RLS-in istismarı ilə bağlı Azərbaycan tərəfə təkliflər ünvanlayıb. Bu sözləri isə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Elmar Məmmədyarov deyib. Ancaq nazir RLS-in istismarı ilə bağlı hər hansı yeni qərarın olmadığını da deyib. Ekspertlər hesab edir ki, bu cür səfərlərin əsas məqsədini nazirlərin rəsmi açıqlamalarında axtarmaq doğru deyil. Hər halda İbrahim Bayandurlunun sözlərinə görə Lavrovun Bakıya 18 mars referendum ərəfəsində gəlişini təsadüf saymaq olmaz.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Axır illərdə Rusiyanı xaricdəki vətəndaşları da günahlandırırlar. Litvinenko söhbətini çox adam bilir. Keçmiş KGB casusu Litvinenkonu Londonda öldürəndən sonra yaxınları sifarişin Putin hökumətindən gəldiyini demişdilər. Britaniyada yaşayan Rusiyalı biznesmen Berezovski də Kremldə ona qarşı sui-qəsd hazırlandığını bildirmişdi. Moskvada bütün bu ittihamları rədd edirlər, amma indi xaricdə oxşar ittihamlar Rusiyanın bölgələrindən birinin rəhbəri haqqında da səslənməyə başlayıb, söhbət Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadirov haqqında gedir. Çeçen mühacirlər artıq Avropanın göbəyində də özlərini təhlükəsiz hiss eləmirlər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İndi Rusiya xaricində mühacir həyatı yaşayan çeçenlərin çoxları qorxu içindədir. Çünki İstanbuldan tutmuş Viyanaya qədər son bir neçə ayda öldürülən çeçen mühacirlərinin qətillərinin üstü hələ də açılmayıb. Təkcə son 2 ayda İstanbulda 3, Viyanada isə 1 çeçen öldürülüb. Öldürülənlərin hamısı Çeçenistanda indi iqtidarda olan Moskva meyilli Ramzan Kadirovun rejimi ilə barışmayanlar idi. Üstəlik ötən həftə Rustan Xalidov adlı mühacir bir çeçen YouTube-da öz videosunu yerləşdirib. Həmin videoda Xalidov iddia edir ki, Kadirovun adamları əvvəlcə ondan xoşluqla Norveçdəki çeçen diasporasının rəhbəri Magomed Ocherhadzeni öldürməsini istəyiblər. O bu tələbi yerinə yetirməyəndən sonra isə əvvəlcə hədə qorxu gəliblər, sonra isə işgəncələrə və şantaja da məruz qalıb. Rustan Xalidovun kimliyi və iddiaları hələ tam təsdiqlənməyib, amma əvvəllər Azərbaycanda yaşayan sonrasa ailəsi ilə birlikdə Norveçə mühacirət edən keçmiş seçim prezidenti Aslan Maskadovun oğlu Anzor Azadlıq Radiosuna deyir ki, Xalidova işgəncə verdiyi deyilən adamların bəzilərini o da tanıyır. Odur ki, bu etrafların həqiqiliyinə şübhə eləmir. Anzor Maskadovun sözlərinə görə, çünki əvvəllər Azərbaycanda yaşayanda ona da zənglər eləyib hədər qorxu gəliblər. Norveçə köçəndən sonra zənglərin arası kəsilmişdi. Amma bir həftə öncədən başlayaraq yenə də zənglər və hədə qorxular başlayıb.
Elə bu yaxınlarda, təxminən bir həftə əvvəl bizə yenə çatdırdılar ki, bəs biz güya artıq çiçəklənən Çeçenistana qayıtmalıyıq. Deyirdilər ki, sizin evdə Çeçenistanda qohumlarınız var. Onlardan ötürü narahat olmalısınız. Bizi şantaj eləyirdilər. 4 dəfə zəng elədilər. Axırıncı dəfə isə birbaşa dedilər ki, əgər qayıtmasanız, özünüzdən küsün. Siz ya da Çeçenistandakı qohumlarınızın başına pis işlər gələcək.
Anzor kimi Avropa, Türkiyə və başqa yerlərə sığınan çeçenlərin sayı 130 minə qədərdir. Onların bir çoxu Rusiya-Çeçen savaşında iştirak edən müzahidlər, indiki Kadirov rejimi ilə barışmayanlar və ailələrdir. Putin adamı kimi tanınan Kadirov isə Çeçenistanda istədiyini eləyir. Hətta bir sıra işgəncələrdə şəxsən iştirak eləməsini də gizlətməyib. Moskvadan alınan yardımlarla Çeçenistanın dirçəltdiyini deyən Kadirov, bir müddət əvvəl doğrudan da dünyaya səpələnən çeçenləri öz yurtlarına qayıtmağa çağırmışdı. Vaxtilən özünü Qafqaz əmirliyinin əmri elan edən Musa Atoyevdə çağırılanlar arasındaydı, amma razılaşmamışdı. Və fevralın 26-sında İstanbulda son 5 ayda öldürülən 3-cü çeçen oldu. Bu qətildən sonra Türkiyə mediası, xüsusən də Vətən və Hürriyyət qəzetləri, silsilə qətillərin arxasında Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının durduğunu iddia elədilər. Qəzetlər yazırdı ki, öldürülən çeçenlərlə hadisələrdən bir müddət əvvəl Rusiyadan gələn naməlum soydaşları əlaqə yaratmağa çalışıblar. Onları narahat ediblər. Üstəlik qətillərin hamısı 70-ci illərdən bəri KGB-nin sui-qəsdlərdə istifadə elədiyi 762 çaplı MSP tapançası ilə törədilib. Xaricdə yaşayan çeçenlər də bu iddiaları ciddi qəbul edirlər. Onların fikrincə, Dubayda keçmiş çeçen lideri Zərimxan Yandarbiyevin, keçmiş KGB agenti Litvinenko və Kadrovla Putinlə yazan Politkovskayan qətilləri də bu qəbildən olub. Praqada yaşayan Aslan Eyubov deyir ki, bunlar çox qəliz əməliyyatlardır. Saxta pasportlara, informasiya xüsusi avadanlığı ehtiyac var. Odur ki, Ramzan Kadrovun bütün bu son qətilləri Moskvanın yardımı olmadan icra elətdirə bilməsi inandırıcı görünmür.
Sözsüz ki, hansısa konkret Rusiya xüsusi xidmət orqanını ittiham etmək çox çətindir. Ancaq Çeçen hakimiyyətinin bunu tək başına etməsi də inandırıcı görünmür.
Qafqaz sambalı araşdırmacı Liz Fuller isə deyir ki, Kadron bu cür xaricdəki qətilləri Moskvanın razılığı ilə və yardımı ilə icra elətdirməsi istisna deyil. Amma Kadrov həm Moskvaya, həm də başqa çeçenlərə gücünü göstərmək üçün də bu qətilləri öz adamlarına sifariş elətdirə bilərdi. Ehtimallar öz yerində, amma Viyanada bu yaxında öldürülən çeçenlə bağlı araşdırma aparan Avstriya polisi konkret olaraq qətlin Ramzan Kadirovla bağlılığını iddia eləyir. Çünki həmin öldürülən çeçen Viyanada bilavasitə Kadirova qarşı başlanacaq məhkəmədə yeganə şahid idi.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Avtoritar rejimlər interneti nəyə çeviriblər? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə sizi İlqar Rəsulla onun tanımışlar verilişindəki qonağının söhbəti gözləyir təxminən 10 dəqiqədən sonra.
Mən çox maksimalistəm. Ya ağ, ya qara, ya hə, ya yox. Ya varam, ya yoxam. Ya bir dəfə, ya heç dəfə. Ya hər şey, ya heç nə. İnsanlar ora ancaq istirahat eləməyə gəlirlər. Mən istirahat ediləsi gün üçün deyirəm. Tarixini bilməyən sabahının xoş günü də nə ən azı yarada bilməz. Bilirəm ki, göy rəngdə olsam siz mənə qəbul eləməyəcəksiniz. Mən sizə xəyanət edirəm. Qırmızı rəngdə görünürəm sizə. Hər halda mən bir şey əminəm ki, Allah mənə çox istəyir. Valla mən yaxşı davranım. Düzəm, dilim acıdır, biraz sərtəm, prinsipalam, amma valla yaxşı davranım.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birliği'nde mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələhbərzadədir. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst verişi davam edir. Əsrin dartışması. Türk ermənilərinə qarşı soyqırımın olub-olmaması haqqında mübahisə 100 ilə yaxındır davam edir. İndi Türkiyədə bir yeni sənəd çap olunub, həmin statistika sənədində 1915-ci ildə Türkiyədə ermənilərin sayının azalmasından söhbət gedir. Bu, onların öldürülməsi anlamına gəlirmi? Bu arada Amerika Kongresinin erməni pərəst üzvləri Prezident Barack Obamaya məktub göndəriblər və onu çağırıblar ki, seçki kampaniyası vaxtı verdiyi vədə əməl eləsin erməni soyqırımını, tanısın. Obamanın isə yaxın günlərdə Türkiyəyə səfəri gözlənilir. Türkiyədə çap olunan yeni sənət haqqında International Herald Tribune qəzeti yazır. Ermənilərin sayının azalması haqqında sənədi bir türk yazarı çap eləyib. Deyir ki, 10 il qabaq bu mümkün olmazdı. İlginc sənəd. Ermənilərin 1915-ci ildə deportasiyası haqqında Türkiyədə çap olunan bir sənədi International Herald Tribune qəzeti belə adlandırır və əlavə edir ki, ilginc olsa da Türkiyədə həmin sənədin çap olunduğu kitabı sükutla qarşılayıblar. Nə televiziya şovları bundan danışıb, nə də mətbuat. Ancaq bir akademik kitabın nəşri haqqında bir məqalə yazıb. Qəzetin ilginc adlandırdığı sənəd türkəli yazar Murad Bardaqçının nəşrə hazırladığı və Tələt Paşadan qalan sənədlər adlanan topluya daxil edilib. Tələt Paşa 1915-ci ildə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinə rəhbərliyə eləyib. Ermənilər həmin ildə təxminən 1 milyon soydaşlarının soyqırma məruz qaldıqlarını iddia edirlər. Bardaqçı öz kitabına Tələt Paşanın həyat yoldaşı Hayriyənin 1983-cü ildə ölümündən əvvəl ona verdiyi bir sənədi daxil edib. International Herald Tribune yazır ki, Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyindən qalan həmin statistikada 1915-ci ildən əvvəl və sonra 2 il ərzində ermənilərin sayının 1 milyon nəfər azalıb, 300 minə enməsi qeyd edilib. Məqalədə tarixçi Hilmar Keyzer ilə müsahibədən bir parça dərc edilib, onun sözlərinə görə Bardaqçının kitabında çıxan sənəd elə Osmanlı İmperiyasının özü tərəfindən bir sübutdur ki, erməniləri məqsədli şəkildə məhv eləmək siyasəti mövcud olub. Qəzet Murad Bardaqçının özü ilə də danışıb, amma Bardaqçı deyib ki, bu rəqəmlər qətiyyən ölümləri əks elətdirmir, ancaq sürgündən sonra ermənilərin sayındakı azalmanı ifadə edir. Bardaqçı soyqırım iddiası ilə razı deyil. O deyir ki, ermənilər Türkiyəyə qarşı müharibədə Rusiyanı açıq şəkildə dəstəkləyiblər və buna görə də onları deportasiya eləməyə ehtiyac yaranıb. Amma məqalə müəllifi yazır ki, Bardaqçının bu arqumentini bir çox alimlər rədd edirlər. Onlar hesab edirlər ki, azsaylı erməni üsyançıları Osmanlı İmperiyası üçün ciddi təhlükə deyildi. Sadəcə belə bir təsəvvür var idi ki, qeyri-müsəlman olduqları üçün ermənilərə etibar eləmək olmaz, problemli əhalidirlər. Bardaqçı qəzetə deyib ki, o rəqəmləri şərh eləmək istəmir, yalnız fakt ortaya qoyur və oxucunun nəticə çıxarmasını istəyir. Amma o sənədi 27 il müddətində açıqlamamasının səbəbini deyib. Bardaqçı bildirib ki, bu addımın qəzəb doğurmayacağı vaxtın gəlməsini gözləyib. O deyir ki, 10 il qabaq belə bir kitab çap eləyə bilməzdi, onu vətən xainə adlandırardılar, amma indi psixologiya dəyişib. Amma məqalədə Bardaqçının kitabına Türkiyənin soyqırımı inkar edən çoxsaylı alimlərinin münasibəti əksini tapmayıb. Belə alimlərdən biri Ankaranın Qazi Universitetinin doktoru Yusif Halacoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sözgedən sənəd ermənilərin qətli haqqında nəticə çıxarmağa əsas vermir.
Orada bir bunların katledildiyi və ya yox edildiyi nə dair hər hangi bir qayıt yox. Orada mövcud Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Ermenilerin miqdarı 1 milyon 300 bin civarında veriliyor ve bunun 970 bininin başka bölgelere, şehirler arasında, Anadolu'daki kendi içindeki şehirler arasında ve bir kısmının da Suriye'ye nakledilmesi söz konusu ediliyor.
Yusuf Halacoğlu deyir ki, 970 min ermeni ile bağlı deportasiya kararı tam icra edilmeyip, onlardan 300 mini Rusya-Türkiye savaşı vaxtı özleri Rusya'ya köçübler.
Dolayısıyla geriye 600 bin civarında ermeni kalıyor ki, bunların da 500 bini Suriye bölgesine nakledilmiştir, 100 bini de Anadolu içinde şehirler arasında nakledilmiştir. Mesela Sivas'tan Yozgat'a, Yozgat'tan Ankara'ya gibi.
Ankara'nın Qazi Üniversitetinin doktoru Yusuf Halacıoğlu. Dünya ölkələrində yaşayan ermənilər hər ilin 24 aprelini soyqırım qurbanlarının yad edilməsi günü kimi qeyd edirlər. Bu arada Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan ümid elədiyini bildirib ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama öz çıxışında soyqırım ifadəsini işlətməyəcək. Erməni soyqırımı iddiaları haqqında söhbəti dinlədiniz. Türkiyəni həm də internetə qadağalar qoymaqda günahlandırırlar. Məsələn, YouTube video paylaşma saytına Atatürk haqqında təhqiramiz bir video yerləşdiriləndən sonra hökumət sayta girişi bağlanmışdı. Amma Türkiyə internetlə bağlı problemi olan başqa qonşuları ilə müqayisə oluna bilməz. Məsələn, Suriya ilə, İranla. Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi öz yeni hesabatını açıqlayıb, hesabatda bu cür 12 ölkəni internetin düşməni elan edib. Təşkilat deyir ki, onlar faktiki olaraq internetə senzura qoyublar, arzu olunmaz informasiyanın internet istifadəçilərinə çatmaması üçün interneti intranetə, yəni daxili şəbəkəyə çeviriblər. Bütün dünyada 70 nəfəri isə internetdə dediyi sözə görə həbs ediblər. Azərbaycanın adı hesabatda yoxdur, amma bu o demək deyil ki, internetdə Azərbaycan haqqında hər şeyi yazmaq olar. Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
İnternetə ucuzlaşması istəyərdim.
İnternetdə təbii ki, qiymətlərin bir qədər daha ucuzlaşmasını.
Bu, Bakıda rəyini soruşduğum internet istifadəçilərinin arzusudur. Hamısının da istəyi birdir. Sürət artsın, qiymət də düşsün. Azərbaycanda internet hamı üçün əvə çatımlı deyil. Bugün ucqar kəndlər bir yana Bakı ətrafında kompüter görməyən, internet haqqında təsəvvür olmayan yüzlərlə gənc var. Amma bununla belə, internet yavaş-yavaş Azərbaycanda da əyalətlərə yerləşməyə, klublardan evlərə köçməyə başlayır. Amma internet məkanını genişləndirməyə çalışdıqca, Azərbaycanda ona məhdudiyyətlər də gözə dəyməyə başlayır. Məsələn, bir qədər əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi müxalifət qəzetlərinin, Azadlıq və Bizim Yol qəzetlərinin saytlarına girmək imkanı məhdudlaşdırılmışdı. Bir neçə əli öncə isə tünsöhbəti.com və susmayaq.biz saytlarına girmək mümkün deyildi. Ötən ay isə ölkədə ən çox istifadəçisi olan Deyaz portalının qəfildən işini dayandırması və daha sonra başqa sahibkara satılması, üstəlik də əvvəlki yaradıcı heyətin işdən getməsi müəyyən söz-söhbətlərə səbəb oldu. Əksəriyyət bunu internetdə senzuranın başlanğıcı hakimiyyətin təzyiqlərinin nəticəsi kimi qiymətləndirirdi. Hərçənd Prezidentin icra aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bu fikirləri bir neçə dəfə təksib etməli oldu. Yada salaq ki, prezident seçkilərindən bir qədər əvvəl portalın siyasi forumu bağlanmışdı. Həmin forumun iştirakçısı İlqar Məmmədova görə Azərbaycanda sözsüz ki, internetdə senzura var.
Sadəcə təzahürləri bəlkə də başqa diktatur rejimlərdən daha azdır. Məsələn, ən populyar siyasi forumun məcburən bağlatılması, Deyazın sahibindən alınıb başqa sahibə verilməsi. Və mən heç təəccüblənmərəm ki, siyasi bloqlara qarşı da senzura qoyulmağa başlasa.
İlqar Məmmədov, Əmin Həşimovla küçədə rastlaşdıq. Deyazın köhnə oxucularından da saytın başına gələnlərdən təəssüfləndiyini deyir.
İndi bağlanan təbii ki, bizim üçün ziyandır. Nə məqsəddə güdürdü, onu bilmirik.
Senzura edəcək kimi qiymətləndirmək olarmı onu?
Bəlkə də.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının 7 il əvvəlki hesabatında Azərbaycan internetin düşməni elan olunmuşdu. Təşkilatın son hesabatında isə internetə düşmən kəsilən 22 ölkə arasında Azərbaycanın adı yoxdur. Quruma görə bu cür ölkələrdə xəbərlərlə yanaşı istifadəçilər də izlənməkdədir. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüzə görə Azərbaycanda senzura yoxdur, amma onun bərqərar olmasına cəhdlər var. Xüsusən də ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən.
Ali hakimiyyət səviyyəsində, yəni prezident səviyyəsində, qanunvericilik səviyyəsində siyasi, ideoloji, texnoloji senzura yoxdur. Yeganə bir şey çıxmaq şərtindən. Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində yaradılan həmin koordinasiya qurumunun əsasnaməsində olan o maddəni nəzərə almasaq,
Əsasnaməyə görə şura internetdəki xəbərlərin, məlumatların məzmununu araşdıra, saf çürük eləyə bilər. Yer gəlmişkən bu fikri yalnız Osman Gündüz demir, Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin hesabatında da həmin müddəa senzuraya cəhd kimi qiymətləndirilib. Hərçənd Nazirlik bu fikri ilk gündən yaxına buraxmayıb. Nazirliyin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin müdiri və Koordinasiya Şurasının üzvü Rüfət Gülməmmədov dəqiqləşdirir ki, söhbət sadəcə milli mənəvi dəyərlərə toxunan məqamlardan gedir. Məsələn, xalçalar Azərbaycanın milli dəyəridir. Kimsə Azərbaycan xalçalarını Ermənistan xalçası kimi qələmə verərsə, şura buna müdaxilə eləyəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirovsa deyir ki, heç bir məhdudiyyətdən söhbət gedə bilməz.
Şey lazım şərait yaradılır, internetin inkişafına, genişlənməsinə. Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu reportajı Şahnaz Bəylər qıza hazırlamışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan həmkarım İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişi başlayır və qonağımız Mehriban Ələkbərzadədir.
Tanımışların bu dəfəki qonağı rejissordu. 1980-ci illərdə o vaxt ki, İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. Sumqayıt, Lənkəran Dövlət Dram Teatrlarında işləyib. 1990-cı ildə Azərbaycan Film Kino Studiyasında Güzgü adlı ilk qısa metrajlı bədii filmini çəkib. 1991-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrda işləyir. 94-cü ildən bu teatrda quruluşçu rejissordu. Kifayət qədər əsər tamaşaya qoyan bu xanım bir sıra telekanallarda rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Yadda qalan bədii və sənətli filmlər çəkib, verilişlərin müəllifi olub. Yaradıcılığına görə müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələhbərzadədir. Hə, Mehriban xanım, nədən başlayaq? Hara aparacaq bu söhbət bizi?
Mən onsuz da özümə cavab deyiləm, prosesdə necə olacam? Emosiyalar bölmürəm, sizdən taparacaq. Nə istəyirsiniz verin? İtirəcəyim bir şey yoxdur. Konkret olaraq mən özüm düşündüyüm şəxsi zəmində. Ona görə buyurun.
Amma laf itirəcək olsa da nə olsun?
Niyə o çox bir şeydir, itki çox bir şeydir. İtki, özü də gözləmədiyin itki çox bir şeydir. Mən bilmirəm başqaları üçün, çünki mənim üçün biraz həyat daha çox özünü ifadə eləməkdən ibarət idi, təxminən bir 33 il. 33 yaşından sonra yəni adam birdən ayılasan ki, yox, həyat işi tək şey iş deyilmiş, yəni işdir bu. Amma mən işimə iş kimi baxmırdım axı, mənim üçün bu özünü ifadə idi.
Çox ifadə elədiniz özünüzü deyəsən.
Güman eləmirəm, mənim indiki daxili enerjim və ehtiyacım indi daha doğru, indi daha dəqiq ola bilər deyil.
Mən tam demədim, amma çox dedim. Çünki burada məndə siyahı var.
Siyahı?
Filmografiya.
Aha.
Kifayət qədərdir.
Təxminən bir 80 seriyə qədər sənədli tarixi filmlərdir. Amma onlar hamısı pilləkən idi. Mənə də gəlir ki, orada iki yekun iş kimi saya biləcəyim mənim. Daha doğrusu üç. Bir Mücəfər Bağırov haqqında 4 seriyə filmdir. Baxmayaraq ki, mən bu yaxında bir senari yazdım. Sonuç, həmin o 4 seriyə müqayisə etsək, ondan çox bitkin, ondan məzmunca da, mənaca da daha güclü bir işdir. Amma bu senaridir. İkinci arxasında imzamı bir də yazmağıma imtina eləmərəm Azərbaycan xanlıqlarıdır. Çünki ən azı o bir tədris vəsaiti kimi istifadə edildi. Bu hər halda hansısa bir nəslin mənim dediklərimi qəbul etməsi, bundan az da olsa maarifləndirmə işi əgər görülübsə, bu mənə bəs eləyir sözündürsə və yekun, bəlkə də yarımçıq qalan işim tarixin bir günü və ya bir günün tarixi deyilən sənədli araşdırmaydı. Bəli, bu araşdırmaydı. Prinsip etibarilə mənə ağrılı olan və mənim öyrənmək istədiyim 6 film işləyə bildim ondan cəmsi. Amma siyahım hələ var idi, onu nəzərə alırdım ki, işim hələ çox idi.
Hər halda hələ heç nə...
Televiziyaya mən nöqtə qoymuşam. Azərbaycan məkanında mən televiziyada fəaliyyət göstərməyəcəm, dedik.
Dünyanın işini bilmək olmaz.
Hə, düzdür, adam gerək heç nəyə dəqiq yox deməsin, amma bəlkə də Azərbaycanın tarixinin doğrudan araşdırılması gərək və ehtiyac olsa, həmin zamanı və məkanı mən də görsəm, şəraiti, bəlkə də. Bəlkə də peşəkarlığım ona qalib gələcək öz qüruruma.
Özünüz necəsiz?
Narahatam, amma belə təxminən normal, artıq normal.
Bəlkə arada bir narahat olmaq yaxşıdır?
İstəməzdim, heç istəməzdim.
Yaraşır sizə narahatçılıq, yoxsa yox?
Yox. Yaradıcılığa mane olur. Tarixi araşdırmadı ona görə. O, sadəcə yaradıcılıq deyil.
Məsələ o mahiyyətində deyil.
Yox, o birisi yaradıcılıq üçün kədər və narahatçılıq kömək eləyir. Yəni, esse yazmaq olur. Amma tutaq ki, hansı bir dövrün tarixinin araşdırması səlist şov tələb edir. Halbuki onun yarısı yüklüdür, o mənada.
Çox maraqlıdır. Bax, öz tarixçəsini araşdırıb axıra çatdırmayan, bəlkə nizama salmayan adam. Böyük məsələləri, hansısa xanlıq, hansısa dövlət, bunları araşdırır, çalışır və onlar müəyyən mənada onun özünə mani olur, özünə qayıtmasını, özü ilə məşğul olmasını. Nə dərəcədə düzdür?
Miqyas başqadır. Böyük miqyaslarla böyük hadisələrə baxmaq alınır. Amma mən özüm görünür çox kiçik miqyasam, çünki onun dərinliyi gedə bilmirəm. O qədər xırdadır ki, ona lupa lazımdır yəqin. Mən də özüm, öz gözümdə miqyasımda çox kiçik idim vaxt var idi. Özüm yox idim. Bəlkə də ona görə, bilmirəm.
Məncə adamlar amma böyüdükcə kiçilirlər. Necə fikirləşirsiniz?
Hər halda hə, mən dünən özüm haqqında daha yaxşı fikirdə idim, nəinki bugün.
Halbuki mən bilirəm ki, ən azı əqidə və ya məslekdə prinsipiallığımda indi daha çox əminəm. Amma baxmayaraq dünən daha böyük fikir deydim özüm haqqında.
Onda mən sizi təbrik edirəm də.
Nə də?
Bugün çünki daha böyük fikirdə deyilsiniz, başqa fikirdə.
Yox, böyük, yəni şərti mənəndə böyük. Yəni mən gördüyüm işləri nəzərə alırdım.
Şübhəsiz, Gəncədə anadan olmuşsunuz?
Bəli.
Avqustda?
Bəli.
Yayda?
Hə, mən Şirəm, Şirbürcü.
Ad gününüz səhəbəsindən gözləyirsiniz, yoxsa yox?
Yox. Çünki avqust 2004-cü ildən sonra, mən atam itirəndən sonra, avqust ayı mənim üçün çox dəhşətli idi.
Allah rəhmət eləsin. Tək qaldınız yoxsa əvəz eləyən hansısa mənada olur?
Güman elədim ki, əvəz eləyən olacaq.
Olmadı. Niyə beləsiniz, Mehriban xanım? Sual olacaq ki, necə?
Necə?
Bax, indi mən gördüyüm kimi də, biraz maraqlı, biraz bəlkə küskün.
Küskün deyiləm. Əgər o küskünlük varsa da özümə də. İnsan özü səhv edir hər şeydə.
İnsan elə səhvi ilə də gözəldir də.
Yox. İnandığın ağacdan yaxılmaq çox pis şeydir.
Hər halda həyat sürprizlərlə doludur, bu belədir, mənə gəlmir.
Ona şübhəm yoxdur. Məni 40 ildən sonra təcrübələndirən çox şey oldu. Bu dəqiqdir.
Niyə Sumqayıta köçsünüz Gəncədən?
Yox, əvvəla mən doğulduğum ili biz Bakıya köçmüşük. Bizim nəslimiz Gəncənin bağmanlarındandır. Bala bağmanlandılar. Babam hakim idi, Gəncənin hakimi idi. O 46-cı ilə səhvləmirəmsə iş başında söyləyirlər də, belə yəni öldürülmüşdü. Yəni bir təmtəraqlı bir patriot mu deyirlər də, bir dəfn edildi, nə edildi. O, atam özü 9 yaşından yetim qalmış bir adam idi. İndiki Sankt-Peterburqda oxumuşdu. 65-ci ildən Bakıya köçmüşük. Atamı Sumqayıtda 69-cu ildə iki böyük idarənin birləşdirilmiş halda, yəni ora rəis təyin eləyəndə. Bakıdakı evimiz Yusif Vəzirdə idi, çox kiçik bir ev idi də təbii. Amma oradakı şərait təbii ki, artıq hökumət tərəfindən verilmişdi. Daha geniş, daha gözəl imkanlar. Ona görə 70-ci ildə biz artıq Sumqayıta köçdük.
Nə eləyirdi atanız sizin üçün ki, daha maraqlıydı bir uşağı oxşayarkən?
Bilirsiniz, mən biraz istədiyim şeyi sözə çevirən deyiləm. Mən istədiyimi verən adam bəlkə də o qədər mənim üçün önəmli deyil, əgər onu istəyirəmsə. Atam mənim dilimlə istəmədiklərimi mənə eləyirdi. Söhbət maddi şeydən getmir, yəni nədənsə.
Şübhəsiz.
Çünki mən maddi ondan heç nə istəmədim. O da mənə maddi prinsip etibarilə heç nə vermirdi. Amma bir başqa mənəvi bir şeylər verirdi. Sadəcə mən onu biraz gec qiymətləndirdim, çox gec.
Adamlar var, deyək ki, uşaqlığa qayıtmaq falan belə şeylər istəyir. Mən daha çox çalışıram, görüm bunun sonu nə olacaq? Görüm hara getirik biz, niyə mən buradayam?
Şəhəni desəm, mən nə uşaqlığıma qayıtmaq istəyirəm, nə gəncliyimə, çünki mən onları istəyirəmədim. Mən birinci dəfə yaş, bahar, bu şeyləri mən ancaq 33 yaşında dərk elədim. Ona qədər çox qəribə belə bir başını yerə dikib ancaq iri addımlarla gedən iri deyəndə, yəni ki, daha becid. Bəlkə də yerində saymışam, bilmirəm, amma yəni demək istəyirəm, o tempdə olan bir adam idim. Artıq nəsə bir, iki iş görəndən sonra düzdür, özüm haqqında çox böyük fikirdə oldum o vaxtlar. Amma hər halda ondan sonra birinci dəfə mən ağacın tumurcuqlarını gördüm. Fikirləşdim ki, mən indiyi kimi ümumiyyətlə kim idim. Amma onda da fərqinə varmırdım. Keçmişə qayıtmaq istəmirəm. Əgər bu saatki emosiyam prinsiplərimə qalib gəlməsə, deyərdim ki, heç qayıtmaq istəmirəm. Əgər emosiyalarıma imkan versəm, təbii ki, o ən azı 2 il bundan əvvələ qayıtmaq istəyərdim.
Nə var idi orada?
Aldadıcı da olsa çox yaxşı günlər var idi.
Bu Lənkərana getdiniz də təyinatla, hə?
Təyinat deyəndə ki, mənim əslində təyinatım akademik teatra verildi, çünki mən diplom tamaşama Jean-Paul Sartre-la qoymuşdum. Dəfn olunmamış ölülər saxlanılmaq təkidi var idi burada nazirlik tərəfindən. Yenə mənim müəyyən prinsiplərim var idi. Mən özüm özümü acıq eləyərək Lənkəranı seçdim, getdim ora.
Məsələn, orada olurdu mu elə hadisələr ki, bəlkə bir Lənkəranda qalmaq? Bəlkə həyat başqa cür inkişaf eləyə bilərdi. Özünüz haqqında düşünmək ehtimalı.
Yox, mən yenə işləyirdim, ancaq işləyirdim.
Bəs teatrda indiki fəaliyyətiniz pasiv deyilsiniz?
Mən elə gəlir ki, bu saat pasivəm nəyə görə? Çünki ehtiyacın və marifləndirmək üçün və bugünkü məhkum olduğumuz həyatı yaşamaqda nəyəsə değişmək üçün teatr tribuna ola bilməz və olmur da. İnsanlar ora ancaq istirahət eləməyə gəlirlər. İndi televiziya baxdıqları kimi. Mən istirahət ediləsi gün üçün deyirəm. Mənim adımım belə balaca dırnaq içində kliçkam var idi. Qara günlər üçün. Space-də mənim kliçkam 37 idi. Yəni ancaq qara günlərdə mehriban iş olmalıdır. Yəni bu adam xoşbəxtlik və xoş günlər üçün heç nə edə bilmir. Halbuki elə deyildi. Yəni güman edirəm ki, tarixini bilməyən sabahının xoş gününü də ən azı yarada bilməz.
Bəs istirahəti necə? Deyim də, bəzi mən çox bayağı hansısa bir televiziya verilişinə baxıram. Bu məndən bütün gərginlikləri götürür, baxmayaraq ki, həmin verilişdəki şeylərin hamısını elə veriliş qutaran kimi, bəlkə də verilişin ortasında artıq unutmuş olurum. Siz deyin, deyirsiniz.
Neçə yaşınız var?
Həm yaşıdıq təxminən.
Həm yaşıdıq. Mən sizi qıpt edirəm. Əgər siz tamam boş və əhəmiyyətsiz bir şeyə baxıb ondan gərginliyinizi azalda bilirsinizsə, amma mən əksinə, mən daha da gərginləşirəm.
Siz çünki onun mahiyyətinə varırsınız.
Mahiyyətinə varıram və əsəbləşirəm, çünki güman edirəm ki, bu gərək deyil, niyə belə olmalıdır?
Bəlkə heç mahiyyəti olmayan şeylərin mahiyyətinə varmaq sizi özünüz dediyiniz kimi sonra
mən... Axı, mən tək özümü fikirləşmirəm. Axı, mən o dəqiqə fikirləşirəm ki, bunun yerinə bir başqa bir şey gibi, yəni mən nəzər aldığım bir şey göstərilsəydi, ən azı 3-4-5 nəfərin yeni nəslin beyninə hansısa yaxşı bir toxum düşərdi. Onun da sabah nəticəsini tutaq ki, ondan sonrakılar görərdi.
Bəlkə heç məsələləri belə qlobal qoymaq o qədər də vacib deyil.
Mən çox maksimalistəm. Ya ağ, ya qara, ya hə, ya yox. Ya varam, ya yoxam. Ya bir dəfə, ya heç dəfə. Ya hər şey, ya heç nə.
Kimi cəzalandırırsınız?
Özümü.
Özünüzü niyə cəzalandırırsınız bu qədər?
Çünki belə istəmək indiki yaşadığım zamanın, ətrafımda olan insanların, ən yaxın, ən uzaq bildiyim insanlar üçün bu şərt norma deyil. Bu tələblə onlara yanaşanda uduzuram. Mən də uduzmaq istəmirəm. Amma o yolla da udmaq istəmirəm də, neynim?
Amma udmaq vacibdirmi?
Hər halda uduzanda bilmək olur ki, udmaq lazımdır. Uduzmaq deyil bəlkə də, doğrudan biraz daha da dramatikləşdirirəm, amma hər halda ya gərək inanmayasan, ya inandınsa əmin olasan da, səhv eləmək çətin şeydir, pistir.
Mənə gəlir ki, bax, bu uduzmaqdan narahatçılıq, səhv eləməkdən narahatçılıq, mütləq inanmaq, mütləq əmin olmaq, bütün bunların özü kifayət qədər adamı gərginlik altında saxlayır və bəzən heç də həmişə düzgün seçim eləməyə, düzgün qərar qəbul eləməyə imkan vermir.
İndi deyə bilərəm ki, hə. İndi bugün deyə bilərəm ki, düzdür.
Amma yenə həmən inam, həmən uduzmamaq, həmən şeylər
saxlayır. Uduzmamaq deyil artıq. Görürəm ki, təzadlı şeylər çoxdur. Əgər dəyər verdiyim bir insan üçün hər şeyin alınıb satılması normadısa, mən hansısa emosiyalara görə özümə qalib gələ bilmirəm axı.
Cəhd edin gəlində.
Yox, alınmır. O daha məşəqqətli bir şeydir. Təsəvvür edirsiniz, siz söykənə bilmirsiniz. Divar yoxdur. Siz elə bilirsiniz, bu divardır. Yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz rejissor Mehriban Ələhbərzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Mehriban xanım, görmüsünüz də hansısa filmlərdə də olur, rejissorsuz müşahidə edirsiniz. İnsan papağın, paltosun, ayaqqabılarını atır və qaçır dənizə deyək ki, çinməyə və yaxud elə tullayır hamısın və rahat olur, daha xoşbəxt olur, nəfəs alır. Bəlkə bu artıq şeylərdən
imtina edir. Dənizə girdiyi ola qədər. Filmlər belədir, filmlər pərdə o zaman bağlanır ki, onun ardını göstərmirlər. O çatana qədərdir. Ardı da var, biz yaşayırıq.
Hər halda deyirəm, bəlkə o hər şey itirilməyib, sadəcə artıq şeylərdən imtina edilir.
Yo, əslində yaxşı ki, belədir. Çünki özünü anlatmaqdan pis şey yoxdur axı. Ən azı sublimasiyada, yəni bu mənfi enerjilərdə yığılıb, sonra bir başqa cür çıxa bilər. Nə bilim, bilmirəm, mənim üçün biraz müqəddəs şeylər var idi.
Keçmiş zamanda dediniz.
Hə, müqəddəs şeylər var idi, amma prinsip etibarilə yəqin ki, belə getsəm, mən də artıq dırnaq içində zaman adam olmağa babacaq, məcbur olacağım. Heç istəməzdim.
Baxın da.
Baxacağım.
Hər halda qarşıda çox şey var hələ. Bilinməyən.
Bilirsiniz, təbii ki, heç kim gələcəyə bilə bilməz ki, sabah nə olacaq. Amma sırf insanın nöqtəyi nəzərdən, yəqin ki, insan özü bir varlıq kimi o qədər maraqlı deyil. Çünki madam ki, dünyada nəyisə əldə eləmək üçün insan insandan keçə bilərsə, deməli, onda insan o qədər maraqlı obyekt deyil. Sadəcə yer üzündə təcrübə poligonunda müəyyən bir missiyanı yerinə yetirir. Məsələn. Amma sırf dövlət, dövlətçilik baxımından ya milli, milli təfəkkür, milli kimlik baxımından çox vacib işlər var onlar. Müəyyən zaman itirildi, amma işlər görülməlidir.
Hər bir itirilən zamanın əslində qoyub getdiyi yaxşı bir təcrübə var. Siz tez-tez yaşınızı xatırladırsınız, amma o yaşdan hələ çox-çox-çox balacasınız. Baxmayaraq ki, o yaş da böyük deyil. Material olaraq.
Görüntü şart değil. Sizin içinizde belki de çok genç bir insan eleşip o sizi daha çok gençli yapar. Benim içimde hemşe koca bir deyingen koca eleşir içimde. Özellikle onu çok gençliğinden hissediyorum. Ama benim sırf emosyalarım ve şükür Allah'a ki artık bu emosyalarımın üstünden xat çekirəm. Yani onları öldürmeye, söndürmeye çalışıram. Ama emosyalarımdan başka kalan meselelerde zayıflığımı hissedirəm.
Əslində emosiyanın özü kifayət qədər adamı zəiflədir hansısa məqamda. Hmm. Məsələn, verilişlərinizdə bəzən müsahibinizi ittiham elədiyiniz vaxt olurdu. Emosiyadan yəqin ki, rəli gəlir.
Yox, baxır, hansı müsahibimi.
Məsələn, tutaq ki, ömürlü həbs olunmuş adamla söhbət edirsiniz.
Çünki mən onun tarixini bildim. Onun bütün materiallarını bələdiydim. Bilirsiniz, insan o zaman alçaqlıq eləməyə qadirdir ki, onun özü zaman zaman alçalır. Zaman zaman alçaldılan insan özü kiçilir, amma daxilində qəddarlaşır. Və o bir başqa daha təmizlərdən daha normal, özünün daha bir də gəlib çata bilməyəcəyi insanları ancaq alçaltmaqla məşğuldur. Əgər siz də oxusaydınız onların şahid ifadələrini ki, onlar neyiniyiblər, yəqin ki, hətta siz onu vurardınız.
Yox.
Yox, vurardınız. Çünki bu adam axı bu saatda fikrim dəyişməyib. Yalandan deyir peşmanam. Orada ya burada, bu yenə alçaqdır. Bax, mənim əslində o emosiyadan daha çox insan kimi düşünürəm ki, insan bir dəfə öz prinsipinin insanlıq adına gələ biləcək bir addımın nəyinsə üstünə keçməyi bir dəfə bacarırsansa, artıq onu saxlamaq olmur, gedir.
Bəlkə heç insanın prinsipləri yoxdur.
Ola bilməz heç bir insan tutaq ki, sən ailəni, yaxınları qorumaya bilərsən, amma böyük mənada sən nəyisə qurban verməyə ixtiyarın yoxdur. Sən kimsən, sən ötürücüsən, sənə əcdadlarından nə gəlibsə, sən onu olduğu kimi ən az özündən sonra çatdırmalısın. Orada artıq müzakirə ediləcək bir şey yoxdur.
Necə olmaq istəyərdiniz? İnsan necə olsa yaxşıdır?
El arasında belə bir söz var da, deyir ki, arsızdır falan kəs. Arsızlıq, mən onu görmüş nöqtəyə nəzərdən yox, daxilən amma arsız olmaq istəyərdim. Hər şeyi boş bıraxmaq, rahat bıraxmaq. Normal bir şey həyatdır, min dənə şey ola bilər də. Amma insan öz həyatına da çox ucadan baxmağı bacarmalıdır.
Mən də çox dərk eləyəndə hər şey o qədər adiləşir ki, tutaq ki, sən nədəsə hansısa bir oyunda qalib gəlmək istəmirsən, hansısa bir adama nəyisə sübut eləmək istəmirsən. Baxıb görürsən ki, bütün hallarda o rəzil olursa, bu sən bundan nə qədər qazanırsan kimisə?
Yox, doğrudur. Bir şərtlə ki, o da böyüklük istəyir insandan da ki, sən gör nə qədər şeyləri görüb dərk edib, artıq o müdrikləşmə prosesi getməlidir ki, onun ağrısı sən öldürməyə keçə biləsən üstündən. Yəni, yaşayasın, həyatını davam eləsin.
Nədir günah, Mehriban xanım, sizin təsəvvürünüzdə?
Xəyanət. Bağışlanmayın günahdır.
Xəyanət nədir?
Xəyanət odur ki, mən sizə özümü bu cür təqdim elədiyim halda tamam başqa adamım. Qırmızı rəngdə mən təsəvvürlədiyiniz halda əslində içimin rəngi göydür. Və bilirəm ki, göy rəngdə olsam siz mənə qəbul eləməyəcəksiniz. Mən sizə xəyanət eləyirəm. Qırmızı rəngdə görünürəm sizə. Xəyanət böyük mənada da var, kiçik mənada da var. Amma mənim üçün bir addım artıq özü hər şeyi həll eləyir.
Bəlkə özünüzü yaxşı tanımırsınız?
Yox, mən özümü artıq çox yaxşı tanıyıram. Mən elə bilirdim ki, elə şeylər var ki, onlara insan qalib gələ bilər. Prinsipiallıq axmaq şeydir. Mən fikirləşirəm ki, yox. Çünki əgər müəyyən formalaşmış bir insan öz prinsipindən keçə bilirsə, deməli, hər şeydən keçə bilər.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil? Nədən xoşunuz gəlmir?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gələn şey mövqesizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Yəni, bax, mən bu alveri xoşlamıram. Alıb verməyi bacaran insan deyiləm. Əslində olmaz, çünki bu cür yaşamaq olmur. Mütləq gərək qazandıqların və itirdiklərin arasında seçim etməyi bacarasın.
Mehriban xanım, kim olmaq istəyirdiniz, ola bilmişsiniz indiyə qədər, yoxsa yox?
Özünü ifadə etmiş insan kimi gücümün hələ də daha çox qalmağına baxmayaraq, prinsip etibarilə mənim əvvəldən nəzər aldığım ki, hansı işləri görməyə məhkumam, yəni onu etməyə qadirəm və etməliyəm, gücüm çatmalıdır. O işləri hər halda ən azı özəyini, binasını, nəyinsə qoydun, yəni əvvəlini qoydun. İndi o işlər necə davam olunur, necə olunur deyə bilmərəm. Amma hər halda mən bilirəm ki, mən lazımlı iş gördüm. Bu mənada hə, amma tam yox.
Bəs həyat necə? Necə imiş bax sizin? Siz düşündüyünüz kimi imiş mi?
Yox. Həyat dediyim o rəngli dünya yoxdur, ağ-qaradır. Özü də rənglər tez-tez bu qələmun kimi dəyişən rənglərdir. Mən bu həyatı sevmirəm.
Belki onu sizin için hele sizin həqiqətinizə uyğun rəngləyən olmayıb, yoxdur.
Bilmirəm, amma hər halda o narahatçılıq ondadır ki, məni bu həyatda işin cəlb eləmiş.
Hələlik?
Bu müddətdə. Amma müəyyən işlər var ki, onlar görülməlidir. O, mənim həyatımdan da vacib işlərdir. Şəxsi həyatımdan. Özümdən o işləri görürəm. Baxmayaraq ki, nə televiziya, nə filan, amma mən onları işləyirəm və ən azı onlar işlənilir və qalır.
Nədən məmnuniyyətlə imtina eləyə bilirsiniz? İnsani vərdişlər olsun, istəyir şəxsi, istəyir.
Mənim üçün bir şey var, əgər mən dünənə kimi üstündə israr etdiyim hər hansı bir məsələdə mənə onun daha ağıllı və düzgün variantını anlatsalar, mən ondan imtina eləyə bilərəm. Amma o şeyə ki, mən qətə əminəm, ölsən də ondan imtina eləyərəm.
Qorxursunuz hansısa arzunuz var ki, o birdən həyata keçməz?
Artıq keçdi, qorxu keçdi.
Arzular çoxdur?
Yox, çox az idi.
Bəlkə hələ doğulmayıblar?
Yox, əsas arzu bu yaşdan sonra arzu doğulmur ki.
Siz bu yaşdan sonra nı yaşamışsınız ki, nə bilirsiniz?
Hər halda yetərincə ömürdür, yetərincədir. Amma doğrulmadı və keçdi artıq, qorxusu yoxdur, alınmadı.
Kim sizi çox istəyir?
Hər halda mən bir şey əminəm ki, Allah məni çox istəyir. Allah mənə hərdən faciə görünən məsələlərdə elə çıxardır. Mən onu dərdən çəkirəm, sonradan kənardan daha soyuq baxanda görürəm ki, nə yaxşı ki, bu zaman oldu. Çünki artıq bundan o tərəfi başqa idi. Və Allah mənə zamanında və vaxtında oradan çıxardır. Ağıl hələ ora gəlib çatmır çünki ona görə.
Siz yaxşı adamsınız?
Valla mən yaxşı adamım. Valla mən yaxşı adamım. Düzəm, dilim acıdır, biraz sərtəm. Prinsipi alam, amma valla yaxşı adamım. Yəni, mən kimsə deyə bilməz ki, ona pisliyə eləmişim. Belə, mən yaxşı adamım.
Ola bilərmi ki, bu müsahibədən sonra deyək ki, öz prinsiplərinizə, sözsüz ki, o fundamentallara yoxdur, ümumiyyətlə, qaydalarınıza və bəzi qərarlarınıza yenidən baxasınız?
Yox, yox, o mümkün deyil. Onda yenə mən özümə xəyanət eləməyə bacarmış insan olacağım. Mən də bunu hələ ki, eləyə bilməmişim. Pərdən istəmişəm, amma eləyə bilməmişim. Mən özümə xəyanət eləyə bilmirəm.
Cəhd edin də?
Yox. Elədim aşağı. Bir əsətta beynimdə birinci xəyanət beyində olur, onsuz da şuurda olur. İsmək amma özümü görünür hər şeydən çox istəyirəm. Çünki hər şeyi dam özünə yaraşdıra bilmir axı. Hətta çox xırda bir, primitiv bir misal gətirin. Mən hansısa televiziyada fəaliyyət göstərə bilərdim də. Onu yəni ən azı istəyərdilər ki, bir adi, gündəlik bir veriliş olan bir adam kimi olum. Mən onu eləyə bilməzdim. Çünki bilirsən ki, bu dəqiqə, bu zaman sənin gördüyün iş lazım deyil. 18 il məzuniyyətsiz, fasiləsiz, bazar günü çox az hallarda olan bir insan ki, bu tempdə işləyən insan 2 il tam hərəkətsiz, ancaq yazı yazmaqla keçirən insan idi. Təsəvvür edin ki, mənim vəziyyətim necə idi. Yəni, indi-indi əgər mən özümü gəlirəmsə yavaş-yavaş. Amma mən hər halda onda da müəyyən prinsipdən keçmədim.
Sizin o dəfn olunmamış ölülərlə maraqlandım mən müsahibədən əvvəl və ağlıma bir sual gəldi. Çoxmu adamı dəfn eləmişsiniz ölməmişdən, diri-diri?
Kim ölməmiş ölməyə qəbul edirsə, hə? Elə mənim bəlkə də bu saat daşıdığım ağrı da odur ki, dəfn elədiyim insan sağdır. Tək mənim üçün yox, əslində o doğrudan özü də bilmək ki, ölüb. Yəni, belə şeylər olur. Çox olmuyor belə adamlar, amma yeri çox görünən elə insanlar olub, hə? Dəfn eləmişim. Torpağın deyir izi soyuqda, bu mənim torpağımın izi isti olur da. Yaram qanıyır tez-tez.
Sizin qəlbinizdə yerlər baha deyil, qəbristanlıq baxımından götürsək.
Yer çox azdır. Yer çox azdır.
Deməli, bahadır.
Baha sözündən xoşum gəlmir.
Qiymətlidir.
Qiymətlidir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Siz məndən... Doğrudan da sadəcə söhbət elədiniz, amma mən biraz başqa cür gözləyirdim. Amma nə yaxşı ki, belə oldu. Hər halda bu anda ya məqsədli şəkildə, ya məqsədsiz şəkildə siz tam səmimi görünürdünüz mənə. Mən səmimiyyət üçün, nəysə, səmimiyyəti çox sevirəm.
Bununla da Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz bir sıra bədii və sənətli filmlərin müəllifi, rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gündəlik xəbər. xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.com.